Բայլույս ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 11-ն է, երեքշաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ շնորհավորեց հայաստանի քաղաքացիներին։ Ազատության հարցերին են պատասխանում խորհրդային անցած երկու ուժերի ներկայացուցիչները։ Պրագայի ոստիկանությունը մանրամասներ է փոխանցել Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու ձերբակալությունից։ Այս և այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորում է Հայաստանի ժողովրդին դեկտեմբերի 9-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների կապակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարում է, մենք ողջունում ենք ԵԱՀԿ-ի մի գիգ նահատականներն այն մասին, որ խորհրդարանական ընտրությունները եղել են մրցակցային և թեկնածուները կարողացել են ազատորեն քարոզարշավ իրականացնել։ Միացյալ Նահանգները համաձայն է ԵԱՀԿ-ի նախնական գնահատականների հետ, որ ընտրական գործընթացը մեծ հանրային վստահություն է վայել։ Հիմնարար ազատությունները հարգվել են։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը նաև նկատում է, որ 2018 թվականը նշանակալի փոփոխությունների տարի էր Հայաստանի համար։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը հետաձգել է այսօր խորհրդարանում սպասվող կարևոր քվեարկությունը Եվրամիությունից հեռալանրու գործարքի վերաբերյալ, Եվրամիության պաշտոնյաների հետ դրանում փոփոխությունները քննարկելու համար։ Անցյալ ամիս Թերեզա Մեյի կառավարությունը համաձայնության էր եկել Բրյուսելի հետ, որտեղ նշվել էին այսպես կոչված Brexit-ի պայմանները, համաձայն որոնց Բրիտանիան մարտին կլքի Եվրամիությունը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է հունվարից բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը 100 եվրոյով, ինչը նրա խոսքերով ազդեցություն չի թողնի գործարարների վրա։ Դեկտեմբերի 10-ին հեռուստատեսային ելույթում նա, որը վերաբերվում էր այսպես կոչված դեղին ժիլետների բողոքի շարժման պահանջներին, Մակրոնն ասել է, որ հայտարարում է սոցիալ-տնտեսական արտակարգ իրավիճակ։ Սա նրա առաջին հրապարակային ելույթն էր Ֆրանսիայում վերջին շրջանում տեղի ունեցող ցույցերի վերաբերյալ։ Այս ելույթից առաջ երեք Մակրոնը հանդիպում ունեցավ արմիությունների և առաջատար գործարարների հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք ուշ երեկոյան Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ շնորհավորեց Հայաստանի քաղաքացիներին ասելով, խորհրդարանական ընտրությունները Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակը դարձան։ Սա նախնական արդյունքները ամփոփելուց հետո նրա առաջին ելույթն էր։ Լսենք հատված ելույթից։
Սիրելի հայրենակիցներ, երեք Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները Հայաստանում ժողովրդավարության և ժողովրդի իշխանության բացառիկ հաղթանակը դարձան։ Այսօր ընտրություններին հետևած միջազգային դիտորդները բացառիկ և աննախադեպ բարձր գնահատական են տվել մեր ընտրությունների արդյունքներին, ըստ էության արձանագրելով խորհրդանական արտահերթ ընտրությունների ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավարական լինելու փաստը։ Եվ սա աննախադեպ իրադարձություն է Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ։ Եվ ես համարում եմ, որ սա իսկապես Հայաստանի կարևորագույն նվաճումն է, Հայաստանի ժողովրդի, Հայաստանի քաղաքացու կարևորագույն նվաճումը։ Իհարկե, այս ընտրությունները կարևոր և բացառիկ էին ապրիլ-մայիսին տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արդյունքները արձանագրելու առումով։ Եվ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր այս ընտրություններում կրկին վստահության քվե տվեցին մեզ, կրկին վստահության քվե տվին իմ քայլադաշինքին։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ այդ վստահության քվեն բացառիկ պարտավորեցնող է, և մենք գիտակցում ենք, որ ահա եկել է օր ու գիշեր աշխատելու և ժողովրդի վստահությունը արդարացնելու ժամանակը, և որևէ կասկած չկա, որ մենք ամբողջությամբ նվիրված ենք այդ առաքելությանը։ Առաջիկայում տեղի կունենա ազգային ժողովի, նրա մարմինների կառավարության ձևավորումը եւ ի վերջո կսկսենք նաեւ նոր թափով կսկսենք այն բոլոր նախընտրական ծրագրերի իրագործումը, որոնցով հանդես են եկել այս ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում։ Ես ուզում եմ շնորհավորել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը ընտրություններում իրենց արձանագրած արդյունքների համար։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերեցին խորհրդարանական այս ընտրություններում, և ուզում եմ հավաստիացնել, որ իմ քայլը դաշինքը կփորձի ներկայացնել նաև Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, որոնց նախընտրած քաղաքական ուժերը չեն հաղթահարել խորհրդարանում հայտնվելու համար անհրաժեշտ արգելքը։
Ազատության հարցերին են պատասխանում խորհրդան անցած երկու ուժերի ներկայացուցիչները՝ Իմ Քայլը Դաշինքից Լենա Նազարյանը եւ Լուսավոր Հայաստանից Մանե Թանդիլյանը։ Հարցազրույցը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տիկին Նազարյան, կանխատեսելի պատկեր էր ձեզ համար այն, ինչ ունենք երեք ուժի անցնում խորհրդարան։
Այո, կանխատեսելի էր եւ շատ բնական, շատ տրամաբանական եւ օրինաչափ։ Իշխանությունը ժողովրդական ուժի կողմից ձևավորված էր եւ ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը նույնպես պետք է ժողովրդական լիներ։ Այդ իմաստով, այո, մերժվեցին հանրապետական եւ դաշնակցություն կուսակցությունները, որովհետեւ մարդկանց հիշողության մեջ նրանք միշտ միասին են ասոցացված։
Բարգավաճը չէ, իրենք էլ են կոալիցիա կազմել։
Ինչ-որ պահերին, այո, ես կարծում եմ նույնպես բարգավաճը ասոցացվել է, համենայն դեպս կարողացան համոզել իրենց ընտրողներին։
Այս ուժը, որը կարող էր լինել ձեր կոշտ ընդդիմությունը խորհրդանում, հիմա փաստորեն հայտարարում է, որ փողոցից է պայքարելու ձեր դեմ և շարժում է սկսում մերժիր Նիկոլին։ Իրենց հիմնական փաստարկն այն է, որ ի տարբերություն Բարգավաճ Հայաստանի և Լուսավորի, իրենք կաշկանդված չեն ձեզ քննադատել։
Հանրապետականի ներկայությունը ազգային ժողովում ավելի շատ նման կլիներ մի սև խորոչի, որը կլանում է ամեն լավը, ինչ տեղի է ունենում, որովհետև այն նեգատիվը, որ նրանք անընդհատ տարածում էին, այն տագնապահարույց մտքերը, իրականում միտված էին մի նպատակի, նրանց խնդիրն էր անընդհատ հանրությանը համոզել, ներշնչել, որ որևէ բան չի փոխվել, որ մենք անում ենք նույնը, ինչ իրենք են անում, որ մենք պարզապես մի խումբ մարդիկ էինք, որ իշխանություն էինք ուզում, և նրանց խնդիրն է, որ աղճատվի, անտեսվի հեղափոխության փաստը։ Ամբողջ իրենց քաղաքականության իմաստը դա էր լինելու, և ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք ազգային ժողովում չեն։ Ազգային ժողովում կա անդիմություն, և այդ անդիմությունը որևէ կերպ կաշկանդված չէ քննադատելու իշխանության որոշումները, նախագծերը, այլ տեսանկյունից պաշտպանելու հանրային շահը։
Իրատեսական համարում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դառնա այդ դրսում հայտնված ուժերի կոնսոլիդացիոն կենտրոնը կամ նրա ազատության համար պայքարը։
Գիտեք,
հայտարարում են հանրավակ։
Այո, հայտարարում են, բայց ես իսկապես չեմ ուզում, որ մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք իրենց վրա։
Անձամբ ձեր պլանների մասին վերցնում եք մանդատը։
Միանշանակ։
Տիկին Նազարյան, լուրերային շրջանն արվում, որ խորհրդանի նախագահությունում է կաթոռ ունենալու, խոսնակ, փոխխոսնակ։
Այնպես կլինի, ինչպես կորոշի իմ թիմը։ Այս կարգավիճակում ես կարծում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը պիտի մի կողմ թողնի իր ցանկությունները, տրամադրությունները և գործի այնպես, ինչպես նպատակահարմար կհամարի իր թիմը։
Դեմ չեք, եթե առաջադրեն։
Ոչ։
Նաև խոսնակի պաշտպանում։
Խոսնակի դեպքում ես ունեմ իմ թեկնածուն մեր թիմում և պաշտպանելու եմ այլ անձի թեկնածությունը։
Միգուցե ասեք անունը։
Ոչ։
Տիկին Թանդիլյան, հետընտրական հայտարարությունում Լուսավոր Հայաստանը բնորոշում է ինքն իրեն որպես նոր խորհրդարանի միակ ընդդիմադիր ուժ, բայց 8%-անոց Բարգավաճ Հայաստանը կա ձեզնից առաջ, որը ևս իշխանություն չի կազմելու
կոալիցիա։ Դուք գիտեք, որ մենք անընդհատ խոսել ենք այն մասին, որ պետք է տարանջատել քաղաքականությունը բիզնեսից և սեփականատիրոջ այդպես կեցվածքից։
Եվ բայց միևնույն է, անցել են, չէ՞։
Որովհետև Լուսավորը անխոցելի է իր ռետորաբանության մեջ իր անցած ուղիով, և հետևաբար այն ուժը, որը որ կարող է ռեալում իրականության մեջ հակակշռել եւ ունի այնպիսի պատմություն, որ կարելի է անպայման ասել, իսկ դուք այն ժամանակ այսպես էիք եւ այնպես։
Այսինքն կաշկանդող բան է։
Կաշկանդող որևէ բան, խոցելիության որևէ աստիճան ունի եւ հետեւաբար այս առումով իսկապես ռուսավորը առանձնանալու է եւ այդ գործնություն դուք կտեսնեք ազգային ժողովում։
Բայց Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, որ ամբողջ աշխարհում հենց գործարարներն են ամենահաջողված քաղաքական գործիչները, որտեղ հենց ձեր ասացի հակառակը, իրենք ֆինանսապես կայուն են, ունեն որևէ կախվածություն, փողի կարիք չունեն։ Տրամպիներ օրինակ բերում։
Մեկ անձին, որևէ բան պատահի կամ հարկային մեխանիզմերը աշխատող, որևէ տեսակի խնդիր առաջանա, մեկ անձից կախված կուսակցությունը շատ թույլ է։
Բայց կա այս իշխանության օկատիվ մտավախություն, որ Ծառուկյանը ինչ որ պահի կդառնա խոցելի,
ճաշակը գործադրի։ Իհարկե, իր բնութագրով է խոցելի, երբ որ մեկ քաղաքական բիզնեսմենից կախված է ուժ, որը իմիջիայլոց պաշտպանում է եւ ամբողջ գործընթացի ընթացքում եք տեսել են, որ պաշտպանում է բիզնեսմենի շահեր ու բացարձակ մեկ բիզնեսմենի, դա ակնհայտ է, որ դա խոցելի է, չի բխում Հայաստանի շահերից եւ հետեւաբար այստեղ շահերի բախում կա շատ լուրջ եւ դրան է որ մենք անդադար հողում ենք անում ասելով որ քաղաքականությունը պետք է զատել բիզնեսը եւ բիզնեսը պետք է պաշտպանված լինի բոլոր քաղաքական ուժերի միջոցով այլ ոչ սեփական ներկայությամբ պարլամենտում որպեսզի լինի պաշտպանված
այսքան պնդում եք որ բարգավաճը ընդդիմադիր չի լինելու նոր խորհուրդը
ու ես պնդում եմ որ այս առումով խոցելի է
արդյոք ապակառուցողական չէ դեռ խորհրդան չմտած ձեր այս հայտարարությունը դուք ի վերջո 18-19 հոկանոց
խմբացում եք մասին միջև այդել են խոսել եւ միշտ են խոսել։
Հա, բայց հիմա իրավիճակներ են գալու, ասենք արտերտնիստ հրավիրելու համար ձեզ ստորագրություններ են պետք գալու եւ այլն,
համագործակցել են։ Գիտեք, որը կարկել որոշ դեպքերում ունենալու են եւ ունեցել են, դա բնական է եւ նորմալ, բայց հարցը երևույթն է, որը մենք քննադատել ենք միշտ խորհրդանի ձևավորումը եւ այսօր։
Եվ այս մասով վերջին Նաիրա Զորաբյանն է ձեզ կոչտա հակադարձել, որ ԲՀԿ-ի հաշվին ասում է այս արևիտակ կանում եք ձեզ տեղեկ։
ԲՀԿ-ի հաշվին լուսավորը երբեք տեղ չի փնտրել եւ չերել կարող իր բնույթով, որովհետև լուսավոր Հայաստանի համագիրները եւ ընտրողները որևէ աղերջ չունեն ձևավորված այդ կառույցի ավանդույթների հետ։ Եվ ակնհայտ է, որ լուսավոր Հայաստանը ունի իր աջակցությունը Հայաստանի պետական քաղաքացիների մեջ։
Տիկին Թանդելյան, այս հարցը ձեզ ելի ենք տվել, բայց հիմա երբ արդեն մանդատ ունեք, եթե Փաշինյանը այնուամենայնիվ ձեզ հրավիրի կառավարություն նորից նախարարի պաշտոնում, թեկուզ ոչ որպես լուսավոր Հայաստանի անդամ։
Ես լուսավոր Հայաստանի անդամ եմ եւ լուսավոր Հայաստանը կոալիցիայի մաս չի կազմում եւ չկա այս պայն կոալիցիա, հետեւաբար ես ազգային ժողովում եմ որպես պատգամավոր։
Առանց կոալիցիայի չեք գնալու
նախարար։
Պրահայի ոստիկանությունը մանրամասները փոխանցել Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու ձերբակալությունից։ Հայաստանը Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարել այս տարվա հուլիսին թմրամիջոցների եւ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով։ Լսենք Հերինե Բունյաթյանին։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի արտահանձման հարցը կքննի Պրահայի շրջանային դատարանը։ Այժմ նա նախնական կալանքի տակ է ազատությանը տված հարցազրույցում հայտնեց Պրահայի ոստիկանության խոսնակ Յան Դանյեկը։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, 37-ամյա Սարգսյանը ձերբակալվել է անցած շաբաթ Չեխիայի մայրաքաղաքի բնակելի շենքերից մեկում։ Չեխական օրենսդրությունն արգելում է ինձ մանրամասներ հաղորդել կոնկրետ անձանց մասին։ Այդ ամենայնիվ կարող եմ հաստատել, որ դեկտեմբերի 6-ին Պրահայի 5 թաղամասում գտնվող բնակարաններից մեկում Պրահայի տարածքային ոստիկանության քրեական հետախուզման բաժնի աշխատակիցները Հայաստանից եկած 37-ամյա մի տղամարդ են ձերբակալել, որը գտնվում էր միջազգային հետախուզման մեջ։ Հայաստանի ոստիկանությունը Նարեկ Սարգսյանին մեղադրանք է ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք եւ թմրանյութեր էր հայտնաբերել։ Ընդ որում սա Սարգսյանին վերագրվող հանցանքների ամբողջական ցանկը չէ։ Հայաստանի ոստիկանությունը պնդում է, որ վերջինս չեխ իրավապահներին է ներկայացրել Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Չեխական աղբյուրներն էլ մանրամասնում են, ձերբակալությունն իրականացվել է հատուկ գործողության արդյունքում։ Հետախուզման մեջ գտնվող այդ տղամարդը ձերբակալվել է ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների օգնությամբ, քանի որ կասկածներ կային, որ նա կարող է զինված լինել։ Հետագայում նա տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման համար նախատեսված վայր եւ այժմ նրա ճակատագիրը Պրահայի շրջանային դատարանի ձեռքում է։ Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն այլ երկրի պահանջով ձերբակալված անձը նախնական կալանքի տակ կարող է մնալ առավելագույնը 40 օր, եւ եթե մինչ այդ հայցվոր կողմը արտահանձման դիմում չներկայացնի, տեղական իշխանությունները կարող են մեղադրյալին ազատ արձակել։ Այս պահի դրությամբ հայկական կողմը դեռ միջնորդություն չի ներկայացրել։ Ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը, միաժամանակ վստահեցնելով, որ այն չի ուշանա։
Այս պահին միայն կարող եմ նշել, որ դատախազությունը սահմանված ժամկետում կներկայացնի հանձնման վերաբերյալ միջնորդություն։ Հավելյալ տեղեկատվություն կներկայացնենք ավելի ուշ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։